Timen med det rare I.
Timen med det rare I.
Det rare I timen med.
Ja, nå jeg timen.
Timen med det rare I. Velkommen til timen med det rare I her på Radio Rakel FM 99,3. Mitt navn Falcolini, og jeg har med meg min kjære tekniker Sun Gifu. Og Timen med Rari jo et program for deg som tiltrekkes det ukjente, for deg som kjenner landet kaos, kanskje du til og med bor der, eller for deg som bare kanskje litt nysgjerrig. 1. desember dagen I dag, og det kan jo være litt kjipt egentlig, fordi nå er jo virkelig jula begynt, ikke sant? Men vi skal ikke snakke om jula, så du slipper det. Men jeg tenkte jeg skulle nevne uansett at planen min for kvelden å sitte foran TV-skjermen og se Julie Blåfjell på VHS, fordi jeg lever nemlig ikke I året 2015. Jeg vet ikke hvilket år jeg lever I, men I hvert fall ikke nå. Kanskje, I hvert fall, uansett. Poenget, om det trenger å være et poeng, at du vet aldri hva du kan vente deg her I timen med det rare. Og det det som magien over det hele. Først av alt så skal du få høre en tekstopplesning av en veldig fin bok. Den lille larven aldri mett av Erik Carle. Om natten I måneskinn lå det et lite egg på et blad. Og da solen en vakker søndagsmorgen sto opp, lysende og varm, smatte ut av egget, knepp, en sulten larve. Den lå I vei for å lete etter mat. Mandag åt den seg gjennom et eple, men enda var den ikke mett. Tirsdag åt den seg gjennom 2 pærer, men enda var den ikke mett. Onsdag åt den seg gjennom 3 plommer, men enda var den ikke mett. Torsdag åt den seg gjennom 4 jordbær, men enda var den ikke mett. Fredag åt den seg gjennom 5 appelsiner, men enda var den ikke mett. Lørdag åt den seg gjennom et stykke sjokoladekake, en iskrem, en agurk, en osteskive, et stykke spekepølse, en kjærlighet, et stykke fruktkake, en knakkpølse, en bløtkake og 1 stykke melon. Men den kvelden hadde den vondt I magen. Neste dag var igjen en søndag. Larven åt seg gjennom et grønt blad, og nå var den mye bedre. Den var ikke sulten lenger, den var god og mett, og den var ikke liten lenger heller. Den var blitt stor og tykk. Den bygget seg et trangt hus som vi kaller puppe, og der lå den over 2 uker. Så gnagde den et hull I puppen, presset seg ut og var en vidunderlig vakker sommerfugl.
And when I was 16 a would-be bully pushed me and called me a faggot. I hit him in the mouth, The intercourse of my fist and his face was far sexier and more liberating than anything MTV ever offered our generation. With the pre-cum of desire on my lips, I knew from then on that I was an anarchist.
Ja, velkommen tilbake til Timen med Rari her på Radarakel FM 99,3. Der fikk du høre en liten, et lite utdrag av en ting som vi skal få høre mer av senere. Men dere skal få høre veldig mye spennende I dag da. Blant annet en radioserie hvor vi stiller noen store spørsmål om veldig små ting. Dere skal få høre queer musikk from all over the world, utvalgt av min medsammensvorene Sungefi, som også for øvrig sitter bak spakene. Og dere skal få høre dikt fra en svunnen tid, queer teori med mer. Men før det så tenkte vi at dere skal få høre litt fra det feministiske elektroclash-punkete bandet Le Tigre med Dyke March. Vær så god. Mens Le Tigre oppmuntrer til Dyke March, har en av våre journalister vært ute I verden og sanket noen svar. I vår serie Store spørsmål om små ting har Alf Håkon Lund tatt toget og undret seg over stavmåten på noen stedsnavn. Hvorfor heter det for eksempel Jar og Jaren med jodd, men Jan og Jabru med LJ? Dette bare måtte han finne ut av, og han ringte nemlig da til språkrådet der Marid Hovdenak tok telefonen. Innslaget slutter med Speak My Language av Laurie Anderson, som kom ut på albumet Bright Red I 1994.
Et spørsmål som språkfolk synes interessant gjerne, for det har jo noe med eldre språk å gjøre, språkhistorie, og det at skriftspråket gjerne mer konservativt enn talemålet. Da. Og det kan det være gode grunner til, for eksempel Jan da, som et område I Oslo, så slår jeg opp I norsk stavnamnleksikon, og det står det litt om Jan, og at uttalen med J da, eller J. Mm. Skrivmåten LJ. Og det står her at de eldste skriftformene har L. Så det ikke noe nytt påfunn. Det det gammelt elvenavn, ja. Som heter Jorn, eller Ljorn.
Akkurat.
At det gammel norsk.
Når det har blitt skrevet med LJ I gamle dager, betyr det at man kunne høre den L-en I gamle dager? Sa man Ljorn?
Jeg tror det, uten at jeg kjenner noe rundt så godt, så vil jeg tro det.
Ja, for andre spørsmål som dukker opp kan være for eksempel fortsatt med LJ, da. Hvorfor man skriver Jå? Med LJ, men mens budeiene, de har med djur å gjøre med enkel J.
Ja, det har grunnformen le I norrønt. Altså genitivsformen var L-J-Å da. Så det også vekslet I mellom døgnsformen, om du har J eller ikke med. Men det var absolutt en L først. Og jeg tror det svensk at det heter Lie.
Men denne, altså du sier J. Lyd. Men jeg sier jodd-lyd.
Ja.
Hvordan har det seg at samme lyden ikke bare skrives forskjellig, men også har forskjellig navn?
Det var egentlig I, bokstaven I, som blir brukt både som I og J, kan man si.
På samme måte som man brukte V for U I latin?
Ja. Ja. For eksempel Jupiter på latin ble skrevet med I først. Men det var fordi at når det stod først I ordet framfor en vokal, så ble det uttalt som mer som en konsonant. Da. Men, og just likadan I-U-S.
Akkurat.
Ja. Men altså uttalen at vi ser både J, Vad ge? Den heter Jota på gresk.
Aha.
Ja. Så det kände för då. Och det har en lång historia i norsk skolegrammatik.
Du nämnde att det var en halvvokal.
Alltså en konsonant är ju ett sån hindring i mun när du uttalar den. Ja. Men så en vokal där är mun bara öppen. Men så P och B för exempel, då lagar du hindring mellan övermun och undermun. Men den är väldigt svag, den hindringen, när det är en G då.
Akkurat, och det är därför man kallar den halvvokal.
Ja.
Jag känner. Flott. Mm. Tusen tack.
Varsågod.
A A D D I U U R A A K K K K K E E E.
Ja, där hörde du Speak My Language av Laurie Anderson. Nå ska vi snart få höra ett dikt, men för det så ska vi få höra en sång av Ludvigo Einaudi som heter Life. Denne artisten är från Italien och Einaudi brukte sina komponistiska skills till att lage soundtracks på mitten av 1990-talet. Sangen Life är från In a Timelapse från 2014. Men för vi ska höra den sangen så ska dere få höra ett dikt som jag sa skrevet av ingen ringare än denne Falken. Hemma på loftet hos mina föräldrar fant jag nämligen ett dikt bland skoleböcker från en svunnen tid och i det jag löste frö kom tårarna och därför så vill jag dela det med dig. Och det är min partner in crime Sungifu som har läst upp diktet. Här får du frö.
Jag ligger bara här och gror och dricker vatten och spiser jord. Här är så varmt och mörkt och vått. Här är så fredligt och gott. I natt kom regnet lätt på tå och banket ganska sakte på. Det viskade till mig, lillebror. En vacker dag blir du så stor att du kan lyfta taket väck. Och i en bitteliten spräck vill hela världen öppna sig och sola smile ned till dig.
Hej igen och välkommen tillbaka till studio här på Radarakel FM 99,3. Detta är programmet Timmen med Derari i och jag sitter här med Sungifu. Mitt namn är Falken och vidare så ska du få höra första del av Toward the Queerest Insurrection. Detta är en scene som är skrevet och printat av Mary Nardini Gang Criminal Queers från Milwaukee, Wisconsin. Del 2 får du höra i nästa vecka, men här kommer i vart fall första del. Varsågod. Towards the Queerest Insurrection. Part 1. Some will read queer as synonymous with gay and lesbian or LGBT. This reading falls short. While those who would fit the constructions of LGBT and T could fall within the discursive limits of queer, queer is not a stable area to inhabit. Queer is not merely another identity that can be tacked onto a list of neat social categories, nor the quantitative sum of our identities. Rather, it is the qualitative position of opposition to presentations of stability, an identity that problematizes the manageable limits of identity. Queer is a territory of tension, defined against the dominant narrative of white, hetero, monogamous patriarchy, but also by an affinity with all who are marginalized, otherized, and oppressed. Queer is the abnormal, the strange, the dangerous. Queer involves our sexuality, our gender, but so much more. It is our desire and fantasizes, and more still. Queer is the coercion of everything in conflict with the heterosexual capitalistic world. Queer is a total rejection of the regime of the normal. As queers, we understand normalcy. Normal is the tyranny of our condition, reproduced in all of our relationships. Normalcy is violently reiterated in every minute of every day. We understand this normalcy as the totality being the interconnection and overlapping of all oppression and misery. The totality is the state, it is capitalism, it is civilization and empire. The totality is fence post-crucifixion, it is rape and murder at the hands of police, it is straight acting and no fatties or femmes. It is queer eye for the straight guy. It is the brutal lesson taught to those who can't achieve normal. It is every way we've limited ourselves or learned to hate our bodies. We understand normalcy all too well. When we speak of social war, we do so because purist class analysis is not enough for us. What does a Marxist economy worldview mean to a survivor of bashing, to a sex worker, to a homeless teenage runaway? How can class analysis, alone as paradigm for a revolution, promise liberation to those of us who are journeying beyond our assigned genders and sexualities? The proletariat, as revolutionary subject, marginalizes all whose lives don't fit in the model of heterosexual worker. Lenin and Marx have never fucked the ways we have. We need something a bit more thorough, something equipped to come with teeth gnashing to all the insecurities of our misery. Simply put, we want to make ruins of domination in all of its varied and interlacing forms. This struggle, inhabiting every social relationship, is what we know as social war. It is both the process and the condition of conflict with this totality. In the discourse of queer, we are talking about a space of struggle against this totality, against normalcy. By queer, we mean a social war, and when we speak of queer as a conflict with all domination, we mean it. See, we've always been the other, the alien, the criminal. The story of queers in this civilization has always been the narrative of the sexual deviant, the constitutional psychopathic inferior, the traitor, the freak, the moral imbecile. We've been excluded at the border from labor, from family ties. We've been forced into concentration camps, into sex slavery, into prisons. The normal, the straight, the American family has always constructed itself in opposition to the queer. Straight is not queer. White is not of color. Healthy does not have HIV. Man is not woman. The discourse of heterosexuality, whiteness and capitalism reproduce themselves into a model of power. And for the rest of us, there is death.
Hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tomleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Utstrømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another day.
Der fikk du aller først høre første del av Toward the Queerest Insurrection. Og del 2 får du som sagt høre i neste uke, så følg med da. Etter det så hørte du Ludus med Breaking the Rules. Ludus var et brittisk postpunkband dannet i Manchester i 1978 med Linda Sterling. De spilte jazz, avantgarde og punk-orientert materiale. Linder drev i tillegg til musikk med design og lagde coveret for Buzzcocks single Orgasm Addicts og Magazines debutalbum Real Life. Men låta Breaking the Rules som vi hørte er en reaksjon på heteronormativitet. Den oppfordrer til konsent og det å sette grenser for sin egen kropp, og forteller om forskjellige måter det går an å være sammen på utover den åpenbare kvinne- og mann-kombinasjonen. Og etter det så fikk vi høre Kenny Arcana med Cinquem Soleil, som kom ut på det tredje albumet hennes i 2008. Kenny Arcana er aktiv i det autonome miljøet i Frankrike, Og hun har også veldig mange andre kule sanger som det er verdt å sjekke ut. Og videre så skal du få høre et pust fra fortiden. Delia Derbyshire jobbet for BBC Radio Telegraphic eller Telephonic Workshop, som var radioavdelingen da, til BBC, langt tilbake i tiden en gang. Hun hadde, i arkivet hennes da, så fant jeg en radioserie, tror jeg, eller noe lignende i hvert fall. Men hun kalte det uansett for The Dreams, og her får du si.
Again, come up again. Then I would go down into the water, and I had the sensation that I was going to drown, and it was frightening and suffocating.
My clothes were dragging me back.
It was all around me, this water. I didn't like it,
and I began to feel very frightened. To go down and down and down.
My clothes were dragging me back.
It was very dark and very deep.
The sea is very deep.
I seem to be drowning. I am going to drown. And I thought, well, it's no use trying to think I'm not going to drown. I am going to drown.
Frightening and suffocating.
No reflection in the water.
I was in the water. And it was a feeling as though the water was coming towards me.
And I began to feel very frightened.
And being that I can't swim and afraid of water, it seemed a greater fear.
And then I would go down into the water, and the sea seemed vast, and there weren't many waves. It wasn't a stormy sea, but it was a frightening sea. And they were sort of bluey colours, bluey-greeny colours.
And it was all colours like the rainbow, as if there was a light shining behind it.
And then I would shout and say, I won't do it, I won't do it, and I would surface again.
I saw a cloud of spray rising high up into the air, and it was all colours like the rainbow, as if there was a light shining behind it. I saw a cloud of spray,
and I had the sensation that I was going to drown, that I would surface again, and I would start to drown again, and I would surface again, come up again. Then I would go down into the water, and I had the sensation that I was going to drown, and it was frightening and suffocating.
It was all around me, this water. I didn't like it,
and I began to feel very frightened.
I must tell my mother.
All I can remember is falling into the water, was very dark and falling down, down, down. It was very dark and very deep. I seemed to be drowning.
I must tell my mother.
My clothes were dragging me back.
The sea is very deep. I go into the sea and then I go right down to the bottom and there's some land there. The land at the bottom of the sea.
It's very still, it's flat. No reflection of water.
Lovely clear water. The water looked to be rather sort of bluey.
I didn't like it. And suddenly all this water became full of other people and other things all falling. Full of other people and other things all falling. All going downwards the same as I was. And chairs and tables and things like this. And all these people were all floating downwards through this water. Chairs and tables and things like this. And I put my arms up and tried to catch hold of them.
And I began to feel very frightened.
I was in the water. And it was a feeling as though the water was coming towards me. And being that I can't swim and afraid of water, it seemed a greater fear. And as I sort of pushed back, and I felt I was pushing back the water, so I felt the mud in my hands. And then I seemed to be clear the mud, which was really saturated with water. And as I pushed and pushed, so I came across something, and I was still pushing, and I knew it was somebody. And I felt them. I could feel the shoulders, then the face, and then I could feel this tin hat. And as I pushed the hat one side, the helmet one side, so I could see my youngest brother's face. And then I felt him, knowing a little about first aid and that, I felt him and felt down the body. And as I got to the hip, he more or less shuddered. And I could see by his face that he was in pain, even though he had the mud and stuff on it. I pushed the hat back and I thought to myself, I knew he's safe, he's alive. I must tell my mother.
He just wasn't, because he was dead.
He looked like him, but he just wasn't, because he was dead. I just walked towards him. I just picked him up. And he wasn't anymore. And I couldn't think he was my baby. He looked like him, but he just wasn't, because he was dead.
I go into the sea, and then I go right down to the bottom, and there's some land there. I always die on the land. The land at the bottom of the sea.
Velkommen tilbake, kjære lytter. Nå har vi nådd veis ende i denne episoden av Timen med Drari. Jeg håper du sitter igjen med en følelse av inspirasjon, eller kanskje en annen fin følelse. Men om du ikke har fine følelser, så er det også innenfor. Jeg må nå si takk og farvel. Hør på oss i neste uke, hvor du får høre mer rariteter. Du får del 2 av Toward the Queerest Insurrection. Du får mer sær musikk, mer fin musikk. Mitt navn uansett Falcolini, og Sungifu har styrt denne skuta trygt i land. Og siste sang ut i dag Ariel par nature med Tombe. Ha det bra!